Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. А зараз золотого фонду нашого радіо. Праз некілька хвилин ви почуєте приповість Василя Быкова «Два молодих маестри». А тепер фрагмент інтерв'ю Олександра Лукушука з Василем Быковим, присвячений Ернесту Хемінгуею. Запис 1999 году.
Для великой литературы межев не існує. Ернест Хемінгуей наприкінці 20-го стагоддя застається актуальним для Білорусі. Говорить Василь Быков.
Давно відомо, у мистецькому творі кожен бачить те, що хоче бачити, прочитує те, що хоче прочитати. А так само, мабуть, що може, вміє, що здольний, чого не хапає йому у його політичному, естетичному, повсякденному битуванні. По воєнному поколінню молодих творців тоді не хапало правди про нашу криваву війну. І ми шукали її, де тільки могли знайти. Відомо ж, у нашій літературі, зменшеній соцреалізмом, тая правди було не шмат. Куди більше її виникало з зарубіжної, найперш європейської літератури. І, як не дивно, не обов'язково той, що ґрунтувалося на досвіді Другої світової війни, але і на досвіді першої знайшлися агульні, так би мовити, універсальні моменти. Найперш Ремарка і Хемінгуея, які на початку навіть збентежили нас пронізливою оголеністю своєї воєнної правди. Але я нині збентежили советських ідеологічних наглядчиков, які одразу ж згледіли немалую небезпіку їхніх мистецьких позицій і забили у звани ідеологічної тривоги. Однак було поздно, яни щось промінули. У світі уже гучали інші звани, у тим ліку і відомий роман великого американця, який ми читали у сам видаті, ще до того, як він знявечений і скорочений, вийшов з большевицької друкарні у Москві. Розумний читач мог там зауважити шмат що з того, що увогуле було нам знайомо, але як слід не засвоєне нашою літературою і нашою громадською свідомістю. Найперш, бодай, це метафізична єдність червоного з коричневим, їхня прагматична поєднаність у безлітосному супротистоянні і затятій боротьбі за сусвітнє панування. Видатні були інші твори великого американця, антивоєнний роман «Бувай зброя», елегічне свято, яке завжди з тобою, за ракой у засені древ, метафоричний старий і мора. Але по ким дзвонить дзвон, був як світлий подарунок нашої замшелої соціалістичної свідомості у її нечеканим просвітленні на середині 20-го стагоддя. Так чи інакше, те не могло не відбитися на нашій військовій, так званій лейтенантській літературі, певній частці білоруської прози. За що шерох годов яна наслухалася доволі попроков у ремаркізмі, Хемінгуейовщині для інших тлятворних впливів буржуазної літератури. А на мою думку, так то були добротворні і вельми гуманістичні впливи, які певним ідейним відгуллям рятували гонор нашої змарнованої літератури. І дякую за тою великому Хему, за його світлий і надто чоловічний геній, який помагав жити, свідчив, вучив і натхняв, якості в яких усе менее у сучасній постмодерністській комерційній літературі і без яких сучасна література перетворається у пустую забавку. У Хемінгуея ж хапало і забавок, але були і боль, і розум, а головне у кожному творі билося добре і велике серце гуманіста.
Ви слухали фрагмент інтерв'ю Олександра Лукушука з Василем Быковим, якою було зроблено у 1999 році. І ще один запис золотого архіву Радіо Свобода. Приповість Василя Быкова «Два молодих маестри». Читають Аліна Радкевич і Сержук Соколов-Воюш. Запис 2000 году.
Марк і Сяржук былі сябрамі з дзяцінства, якое хутка мінулася ў бедным сельскім паселішчы. Абодва хлопцы шчыра мкнуліся да навукі і мастацтва і, як скончылі школу, паехалі ў вялікі горад, дзе паступілі вучыцца ў мастацкі коледж. Вучыцца было трудна, бацькоўскіх сродкаў не хапала, ды памаглі добрыя людзі. Праз колькі гадоў хлопцы скончылі навучанне і сталі вядомымі ў горадзе маладымі маэстрамі. Сяржук маляваў карціны, а Марк вырабляў скульптуры. Іхныя атэлье былі на адной абсаджанай платанамі вуліцы, і сябры часта наведвалі адзін аднаго. Погляды на мастацтва ў іх увогуле былі падобныя, хоць часам і здараліся спрэчкі. Але спрэчкі ніколі не сканчаліся варажнейшай, бо спрачальшчыкі не мелі злосці.
Але во неяк вясной у краіне стаўся пераварот. Да ўлады ў вялікім палацы прыйшоў дыктатар. Як і належыць дыктатару, ён паабяцаў народу хлеб і парадак, але найперш пачаў мацаваць уладу, бо, мабыць, толькі гэта і ўмеў. Для таго забараніў палітычныя партыі, ва ўсіх галінах працоўнай ды інтэлектуальнай дзейнасці ўвёў рэгламентацыі. Рэгламентацыі тыя сягалі аж да выяўленчага мастацтва, дзе забаранялася эротыка і заахвочваўся абстракцыянізм. Абстракцыянізм увогуле быў незразумелы малаадукаванаму народу, таму дыктатар і даваў яму пэўную паслабку. Эротыка ж была ўсім зразумелая, і дыктатар баяўся, каб ворагі дыктатуры не выкарысталі яе дзеля падрыву ягонай улады. Падобна ў тым, ён меў рацыю.
Сяржок даволі лёгка прымірыўся з рэгламентацыяй і пачаў пісаць пейзажы, якія не забараняліся. Зноў жа да пейзажу і прыроды ён меў даўнія схільнасці і пачуваўся ў іх даволі спрактыкавана. Таму праз новы ўказ дыктатара ён няшмат страчваў. З пейзажу меў пэўны набытак, ажаніўся з прыгожай маладой паненкай і ўвогуле быў жыццём задаволены.
Марк жа пачаў нервавацца. Рэч у тым, што скульптура, згубіўшы эратычны элемент, страчвала больш за палову. Усе жаночыя і мужчынскія постаці павінны былі выглядаць дбайна апранутымі, зашпіленымі на ўсе гузікі. Так патрабаваў закон. Голае цела нідзе не дапушчалася. З музеяў і афіцыйных установаў павывозілі кудысь усе антычныя скульптуры. У школьных падручніках выявы старажытных багоў і багінь пазалеплівалі паперкамі, каб нічога не было відаць. Марк мусіў падпарадкавацца, хоць у душы і затаіў нязгоду. Тая нязгода часам прарывалася ў размовах з сябрамі, а таксама на рэдкіх сходах і мітынгах, якія на пачатку яшчэ не былі забароненыя дыктатарам.
Але неўзабаве забаранілі і сходы. Аднойчы пасля бурнай спрэчкі ў трактыры Марка ненадоўга арыштавалі, а ў ягоным атэлье зрабілі ператрус. Усе яго аголеныя і напалову апранутыя скульптуры былі знішчаныя. На скульптара завялі крымінальную справу, яго ўзялі пад паліцэйскі нагляд. Пад выглядам сяброў пачалі падсылаць шпігуноў. Урадавая газета надрукавала артыкул, дзе выкрываліся шкодныя канцэпцыі скульптара.
У такую пару неяк увечары да яго завітаў сябра Сяржук. Яны трохі выпілі і загаварылі пра свае справы, якія ў Сяржука былі так сабе, а ў Марка зусім кепскія. Сяржук увогуле спачуваў сябру і сказаў, быў суцяшэнне, што хоць сам ён працуе і жыве няблага, але па вялікім рахунку незадаволены і лічыць, што мастацтва на баку беднасці. Сытасць супрацьпаказана мастацтву. Марк на тое змоўчаў, а прапанаваных сябрам грошай не ўзяў.
Невядома, што было прычынай таго, але адносіны між сябрамі сталі хутка бурыцца. Сяржук лічыў, што ягоны сябра стаў надта неталерантны, а Марк меркаваў, што Сяржук прадаўся дыктатуры. Хаця, па праўдзе, нікому ён не прадаваўся, толькі прадаваў свае пейзажы, кожнаму, хто іх купляў. Вядома, жыў ён куды лепш за свайго нядаўняга сябра, які ўжо колькі год сядзеў без працы ў свае каморцы на гарадской ускраіне. З атэлье давялося расстацца, плаціць у яго не было чым.
Так доўжылася гадоў 5, ці можа болей. І дыктатар, усё дасканалічы сваю дыктатуру, выдаў новы ўказ. Цяпер ужо абмяжоўваўся рэалізм. У тым ліку і пейзажны жывапіс. Жывапіс дазваляўся толькі аднаго жанру – афіцыйнага. Ён павінны быў адлюстроўваць тытанічную працу дыктатара ў клопатах пра дабрабыт і бяспеку народу. Ранейшая забарона эротыкі была прызнаная памылковай. Было растлумачана, што і эротыка можа служыць народу. Асабліва, калі на палітычным краявідзе зноў замаячыла вайна і войску спатрэбіліся салдаты. Шмат салдатаў.
Сяржук, канешне, апанурыўся, бо, атрымаўшы прызнанне ў пейзажы, мала што разумеў у іншых жанрах. Марк не ведаў, як паставіцца да тых змен у палітыкі, моўчкі разважаў, гібеючы ў свае нэнзі. Але во аднойчы яго паклікалі ў вялікі белы палац і прапанавалі незвычайную працу. Належала зрабіць вялікую скульптурную групу – дыктатар у атачэнні вакханак. Вакханкі, як і ў грэках, павінны былі мець голыя станькі. Гэта была даніна вялікаму мастацтву антычнасці, якім на старасці захапіўся дыктатар.
Марк спахмурнеў і некалькі дзён думаў. Вярнуцца да любы яму аголенай скульптуры ён дужа хацеў, але ж там мусіў быць і ненавісны яму дыктатар, ды яшчэ з двума тузінамі мудрагелістых узнагародаў, якіх скульптар болей за ўсё не хацеў вырабляць. Колькі дзён Марк думаў, трываючы хатнюю згрызоту ад жонкі ды цешчы, якім, вядома ж, дужа надакучыла шматгадовая галеча. І ён пагадзіўся. Яму далі цудоўную майстэрню, матэрыял, мармур ды бронзу, нават памочнікаў і грошы. І ён са згаладнелай прагнасцю улёг у нялюбую, але патрэбную працу.
Аднойчы пазнаватым зімовым вечарам у дзверы шыкоўнага атэлье пастукалі. Памочнік пайшоў пацікавіцца, хто. На парозе стаяў бедна апрануты схуднелы чалавек на падпітку, у якім не адразу можна было прызнаць колішняга славутага пейзажыста. Ён прыйшоў да былога сябра, і яны паразмаўлялі да ночы. Цяпер Сяржук не казаў, што мастацтва сябруе з беднасцю. Наадварот, ён пераканаўся, што і мастаку трэба грошы.
Марк казаў, што гледзячы якому мастаку і якія грошы. Ягоныя грошы паскудныя, але што зробіш? Тады Сяржук пачаў вінаваціць сябра, што той здрадзіў мастацтву. А той казаў, што гэта ад зайздрасці. Калі б абыдва збяднелі, во тады б і сталі сапраўднымі мастакамі, служылі б не пану, а святому мастацтву. На тым быццам бы і памірыліся. І пейзажыст пайшоў. А Марк, не зважаючы на дэклараваныя прынцыпы, натхнёна працаваў і багацеў. Праз пэўны час набыў за горадам прыгожую вілу, купіў мерседес. Жонка стала аўтарытэтным мастацтвазнаўцам. Сыноў, праўда, яны ўладкавалі ў вайсковыя акадэміі.
Мінула яшчэ колькі год. Памёр дыктатар, на ягонае месца ў палацы прыйшоў чарговы. Гэты меў іншыя канцэпцыі палітыкі, эканомікі, вайсковай стратэгіі і, вядома ж, мастацтва таксама. Ён адразу абвясціў, што час змяніўся, мастацтва сваё аджыло і не патрэбна нікому, апроч музыкі і спеваў. Скульптуру і розныя карціны ён загадаў выгрузіць з палаца і знішчыць. Замест усюды паставіць піраміды са зброі, а мастакоў перакваліфікаваць у дызайнеры. Зброя павінна быць эфектыўнай, зручнай і эстэтычнай. Жывапісцам ды скульптарам рабіць не стала чаго, і яны натоўпам пабрылі па свеце ў пошуках працы і прытулку.
Аднойчы ў далёкім заморскім горадзе за столікам партовага кабачка сышліся два чалавекі. Не адразу яны пазналі адзін аднаго. Так пакамячыла іх нялёгкае, відаць, іх жыццё. Абыдва былі ў зашмальцаванай, няновыя працы, няголеныя, без капелюшоў, у растаптаных гамашах на босых нагах. Вытрашы медзякі з кішанёў, узялі па куфлю піва. З прагнасцю выпілі і паўзіраліся адзін у аднаго. Тады адзін раптам сказаў: «Ну во! Мы і абыдва ў беднасці. А дзе наша мастацтва?» Другі, не адказаўшы, горка заплакаў.